хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Да асноўнага дня галасавання на прэзідэнцкіх выбарах крыху больш за два тыдні. Беларусы пакрысе прыглядаюцца і прыслухоўваюцца да 9 палітыкаў, якія адважыліся кінуць выклік Александру Лукашэнку. Да якіх высноў прыходзяць выбаршчыкі на падставе тэлевізійных і радыё выступаў кандыдатаў? Як ацэньваюць перспектывы апазіцыі на гэтых выбарах і верагоднасць палітычных зменаў у Беларусі пасля 19 снежня? Пра гэта асноўная частка нашай пошты апошніх дзён. Даўні сябр «Свабоды» Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага района, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, ад выбарчай кампаніі сенсацыі не чакае, а шанцы апазіцыі ацэньвае скептычна. Слухач піша: «Самае страшнае не ў тым, што няма празрыстых скрыняў, хоць і гэта сур'ёзна, паколькі без драўляных скрыняў парушаецца тэхналогія галасавання па-беларуску. І нават не ў тым, што ў выбарчай камісіі не ўключылі прадстаўнікоў апазіцыі, а на экране тэлевізара пануе адзін твар. Найстрашней, што сярод кандыдатаў, якія адважыліся кінуць выклік Лукашэнку, толькі апазіцыянеры, якім, як кажуць, няма чаго губляць. Ніводзін з іх не займае прыстойнай пасады, таму людзі пра іх нічога не ведаюць. Я з вялікай павагай стаўлюся да мужнасці гэтых людзей, але зараз размова не пра іх, а пра будучыню краіны. Калі б не хвароба пад назвай страх, то сярод кандыдатаў маглі быць і Сідорскі, і Мартынаў, і нехта з губернатараў ці кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў. Я нават упэўнены, Сідорскі лёгка перамог бы на свабодных выбарах. Але, на жаль, усе яны баяцца, бо ведаюць, у выніку можна страціць не толькі пасаду, але і асабістую свабоду. Лёсы Казуліна, Марыніча, Лявонава ва ўсіх перад вачыма. А можа быць і яшчэ горш, як здарылася з Ганчаром ці Захаранкам. Як хворы чалавек зайздросціць здароваму, так і нам застаецца толькі зайздросціць такім краінам, як Польшча, ЗША, Нямеччына, дзе пасля выбараў усе кандыдаты не толькі ацалелі, але і захавалі свае ранейшыя пасады, а некаторыя нават пасунуліся па службе. Нам, на жаль, належыць рыхтавацца да цяжкай працяглай хваробы, якая, як вядома, нічым добрым звычайна не канчаецца», напісаў сваім лісце на «Свабоду» Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага района. Страх – хвароба спецыфічная. Пазбавіцца ад яе чалавек здольны сам, калі знойдзе на тое ў сабе волю, рашучасць, вытрымку. Перад вачыма ў беларусаў столькі прыкладаў, калі суседнія народы, якія таксама пакутавалі ад аўтарытарных рэжымаў, знаходзілі ў сабе сілы супрацьстаяць няпраўдзе і несвабодзе. Як імкліва адбываліся змены, як хутка развальваліся дыктатуры ў Чэхіі, Польшчы, Усходняй Нямеччыне, Вугоршчыне, калі людзі пераадольвалі страх, выходзілі на плошчу і ператвараліся з натоўпа у народ. Аўтар наступнага ліста Іван Шадзюль з вёскі Пагарод на Воранаўскага району падказвае апазіцыйным актывістам, як знайсці паразуменне з вясковымі жыхарамі, паведаміць ім пра рэальны эканамічны стан у Беларусі. Слухач піша: «Вельмі цяжка апазіцыйным кандыдатам дайсці да кожнага чалавека. Іх хаваюць ад народа, нават прозвішчаў не называюць у дзяржаўных СМІ. Але калі ўзяўся за гуш, не кажы, што не душ. Наш народ замбаваны, многія сапраўды вераць, што краіна квітнее, што Беларусь ператворана ў рай. Трэба, каб людзі расплюшчылі вочы, каб убачылі праўду. Як гэта зрабіць? Апазіцыя павінна мець на ўвазе, не ва ўсіх ёсць кампутары і інтэрнэт, не ўсе ўмеюць карыстацца сучаснымі сродкамі камунікацыі. Дык дзеля такіх людзей выбарчыя штабы павінны вырабіць маляўнічую наглядную агітацыю. Вось, напрыклад, нядаўна я даведаўся з незалежных крыніцаў, якія грашовыя дапамогі атрымліваюць беспрацоўныя ў Беларусі і ў суседніх краінах. Гэта ж проста шок. Літва – 830 тысяч беларускіх рублёў, Латвія – больш як мільён, Эстонія – 1,750 тысяч, Украіна – 200 тысяч, а ў Беларусі – 45 тысяч беларускіх рублёў. І пры гэтым Лукашэнка на нядаўнім з'ездзе сваіх прыкормленых прафсаюзаў заявіў, што гэту дапамогу яшчэ больш збіраюцца ўрэзаць. Гэта што, клопат пра абяздоленых людзей? Кандыдатам варта было б знайсці такія ж параўнальныя звесткі наконт заробкаў, і цэнаў на самае неабходнае, і пенсіяў, і іншых сацыяльных выплат, каб народ зразумеў, як ён насамрэч квітнее, дзякуючы дарагому прэзідэнту. Адзін красамоўны прыклад. Паспрабуйце звярнуцца ў нашу бясплатную паліклініку да стаматолага, каб паставіць зубныя пратэзы. Пенсіянераў ўжо не лечаць, не пратэзуюць. Можа, разлічваюць, што ў нас вырастуць новыя зубы, а мы будзем амалоджвацца ў прэзідэнцкіх лядовых палацах. Гаварыце пра тое, як растуць цэны на хлеб, малако, цукар, як мізарнее наш рубель, як ігнаруюць нашы просьбы аб вяртанні абясцэненых савецкіх укладаў», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Іван Шадзюль з вёскі Пагародна Воранаўскага района. Магчымасці ў апазіцыйных сілаў цяпер не надта вялікія, спадар Іван, і не выпадае спадзявацца, што дэсант дэмакратычных актывістаў з маляўнічымі плакатамі, лозунгамі калі-небудзь з'явіцца ў вашай вёсцы і патлумачыць дэзарыентаваным бабулькам, які насамрэч іх нерэальны фінансавы стан і як іхнае жыццё адрозніваецца ад жыцця равеснікаў у еўрапейскіх краінах. Выбарчыя пікеты і апазіцыйныя кандыдаты здольны арганізаваць нават не ва ўсіх райцэнтрах, што ўжо казаць пра вёскі ды хутары. Так што, пакуль самі насельнікі вёскі не захочуць даведацца праўду і не прыкладуць дзеля гэтага самастойна ці з дапамогай дзяцей ды ўнукаў хаця б мінімальных намаганняў, разлічваць асабліва няма на каго. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра настроі ў беларускім грамадстве напярэдадні выбару разважае ў сваім лісце на свабоду Алег Дубскі з Менску. Ён піша: «Калі і зараз нашы людзі не абудзяцца ад спячкі, то на будучыні краіны можна будзе паставіць крыж. Няўжо мы павінны легкадумна верыць гэтай хлуслівай прапагандзе поспехаў, замест таго, каб цвяроза паглядзець на рэчы? Калі разумна разважыць, то абавязкова зразумееш, хто і чаму ў нас насамрэч квітнее, а хто ледзь зводзіць канцы з канцамі. 16 год таму да ўлады дарваліся сераднячкі, якія не здольныя прымаць карысныя і сапраўды неабходныя для дзяржавы рашэнні. А вось пра ўласныя кішэні яны не забываюць, і гэта галоўнае, дзеля чаго яны так трымаюцца за ўладу. А што зроблена для народа і краіны? Можа, вернуты савецкія грашовыя ўклады, што згарэлі ў полымі гіперінфляцыі на пачатку 90-х? Дарэчы, ва ўкраіне і пры Балтыцы ўлада вярнула людзям грошы. А можа, ўлада забяспечыла энергетычную бяспеку, і мы больш не залежым ад усходняга манапаліста? Ці можа, пабудаваныя новыя сучасныя заводы, створаны працоўныя месцы, і ўсе людзі маюць годную працу з добрымі заробкамі? Шыкуюць у нас толькі чыноўнікі ды тыя бізнэсоўцы, што блізкія да ўлады, зрасліся з ёю. У гэту каманду падбіраюцца альбо сваякі, альбо паслужлівыя шасцёркі, гатовыя лізаць панскія боты. Спыніць альбо зрушыць з месца гэту махіну магчыма толькі ўсеагульным байкотам. Прыйшоўшы на выбарчы ўчастак, трэба не галасаваць, а выкрасліць са спісу сваё прозвішча і распісацца ў пратэсце. Але ці зробіць так большасць, пытаецца ў сваім лісце на свабоду Алег Дубскі з Менску. Відавочна, спадар Алег, вы і сам ведаеце адказ на сваё пытанне. Не толькі на большасць, але і проста на колькі-небудзь значную частку выбаршчыкаў прыхільнікам ідэі байкоту разлічваць сёння не выпадае. Каб ажыццявіць такую акцыю, патрэбны дамоўленасці, а значыць згода і адзінства ў шэрагах апазіцыі, прынамсі ў гэтым пытанні. Неабходна шматмесячная мэтанакіраваная праца з грамадскай думкай, якая прэшце ўсвядоміла і прыняла ідэю байкоту, пагадзілася з ёй. Нічога гэтага сёння ў Беларусі і блізка няма. Агітацыю за байкот вядуць хіба што нешматлікія прыхільнікі Зянона Пазняка. Наш даўні слухач Мікалай Куксо з Івенца Валожынскага района занепакоены эканамічнай сітуацыяй у Беларусі. Яго трывожыць, што дзяржава імкліва нарошчвае вонкавы доўг, пазычаючы за мяжой мільярды даляраў. Хто будзе аддаваць гэтыя даўгі? У сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо піша: «Гульня Лукашэнкі з Расіяй у саюзную дзяржаву і даўгавая кабала, у якую ўсё глыбей спаўзае Беларусь, нагадвае мне гульню ў кошкі-мышкі, якая скончыцца тым, што мышка апынецца ў кіпцюрох. Улада, не раздумваючы, пазычае, дзе толькі можна, мільярды даляраў і просіць усё новыя і новыя пазыкі. А вядома ж, калі пазычаеш грошы, то хочаш ці не хочаш, але становішся залежным ад крэдытораў. Нават калі Расія нас эканамічна не праглыне, дык усё роўна нашым нашчадкам будзе не салодка. І што яны скажуць пра сваіх недальнабачных продкаў? Нашы блізкія суседзі літоўцы нават падчас крызісу зусім не бяруць крэдытаў, а знаходзяць спосаб ашчаджаць, скарачаюць колькасць чынавенства, аклады ўсіх дзяржслужбоўцаў, пачынаючы з прэзідэнта. А ў нас, нягледзячы на крызіс, чыноўнікі і сілавыя структуры раскашуюць, за чый кошт, гэта дзеля іх краіна залазіць у даўгавую яму. Масава будуюцца лядовыя палацы, гэта ў той час, калі маладым сем'ям няма дзе жыць, калі востра не хапае дзіцячых садкоў, а студэнтам даводзіцца туляцца па здымных кутках, бо няма інтэрнатаў. Няўжо ўлада не разумее, што робіць нешта не тое? Жыць не па сродках – злачынства. Такую выснову робіць у сваім лісе на свабоду Мікалай Куксо, зівянца Валожынскага раёна. Яшчэ 2 гады таму вонкавы доўг Беларусі быў крыху большы за 2 мільярды даляраў. Сёння ён складае каля 10 мільярдаў, а значыць каля 2,5 тысяч даляраў на кожнага жыхара, уключна з немаўлятамі і нямоглымі старымі. Што праўда, крэдыты беларуская ўлада бярэ цяпер не толькі ў Расіі. Разам з Масквой у спісе галоўных беларускіх крэдытораў Пекін і міжнародны валютны фонд. З асноўным доўгам разлічвацца яшчэ не надта хутка, праз 4 гады. А вось працэнты трэба плаціць ужо з новага года. І толькі працэнтаў штогод будзе набягаць каля 700 мільёнаў даляраў. Добра, калі эканоміка ўвесь гэты час будзе расці шпаркімі тэмпамі, калі крэдыты пойдуць на эфектыўную вытворчасць, якая прынясе прыбыткі і дазволіць разлічвацца з даўгамі. Але пакуль што рэальнасць іншая. Сярэдняя рэнтабельнасць па краіне не перавышае 7-8%. І пад такія ж працэнты, а часам і пад вышэйшыя, ўлада пазычае грошы за мяжой. І за кошт чаго ў такім разе вяртаць гэтыя даўгі? Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Штанко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.